นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะดุมุตตระสัมพุทธังโรกเฉทังวินายกังพุทธภูมิงอนุปัตตังปะธมังอัดดสังอหันตินบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคำพีพระอปทานกันที่56ว่าด้วยอปทานของพระอัญญาโกณฑัญญะเถระเจ้าสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีอันว่าด้วยเรื่องบารมีของพระอัญญาโกณฑัญญะเถระเจ้านั้นว่าครั้งหนึ่งท่านได้ถวายอาหารแด่พระปทุมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประทับอยู่ที่โคนต้นสีมหาโพธิ์แล้วได้เกิดเป็นเจ้าแห่งเทวดาอยู่ตลอดกาลนานได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยู่ถึงพันชาติจึงได้สำเร็จบารมีตรัสรู้ธรรมก่อนเวไนยศาสตร์ทั้งหลายในพระพุทธศาสนานี้อันนี้เป็นเนื้อความย่อส่วนเนื้อความพิสดารจักมีแจ้งต่อไปกล่าวคือในที่สุดแห่งแสนกับนับถอยหลังจากกับนี้ลงไปมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าปทุมุตตระเกิดขึ้นในโลกเพราะพระปทุมุตตระพุทธเจ้าผู้ได้ตรัสรู้พระสัพพัญญุตญาณแล้วเสด็จลุกขึ้นจากมหาโพธิบัลลังก์ยกพระบาทขึ้นเพื่อจะวางลงที่พื้นมหาปฐพีก็มีดอกปทุมใหญ่ผุดขึ้นมารองรับพระบาทในดอกปทุมนั้นยาวถึง90ศอกมีก้านยาว30ศอกพระสรีระกายของพระปทุมุตตระนั้นสูง58ศอกเมื่อพระองค์ทรงวางพระบาทข้างขวาลงที่ก้านดอกปทุมนั้นละอองเกสรดอกปทุมอันมีประมาณทะนานใหญ่ก็ได้ล่วงลงที่พระสรีระกายในเวลาที่พระองค์ทรงวางพระบาทเบื้องซ้ายลงก็ได้มีดอกปทุมเหมือนอย่างเดียวกันนั้นผุดขึ้นมารับพระบาทมีละอองเกสรล่วงลงที่พระสรีระกายพระรัศมีอันแผ่ออกจากพระสรีระกายของพระองค์ได้แผ่ออกไปตลอดที่12โยชน์โดยรอบเปรียบเหมือนสายน้ำทองคำที่หลั่งไหลออกไปจากทนานยนต์ฉะนั้นในเวลาที่พระองค์ทรงยกพระบาทก้าวไปเป็นครั้งที่3ดอกปทุมที่ผุดขึ้นมารับดอกแรกก็หายไปดอกปทุมดอกอื่นก็ผุดขึ้นมารองรับโดยไนยะนี้ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ใดก็มีดอกปทุมขึ้นมารองรับพระบาททุกก้าวไปเพราะฉะนั้นจึงได้พระนามว่าพระปทุมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระปทุมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกแล้วก็มีพระอรหันต์แสนองค์เป็นบริวารได้เสด็จไปที่คามนิคมราชธานีนานาสถานเพื่อทรงสงเคราะห์มหาชนได้เสด็จไปถึงหงสาวดีนครพระพุทธบิดาผู้เป็นมหาราชได้ทรงทราบว่าองค์พระปทุมุตตระเสด็จมาถึงแล้วก็ให้กระทําการต้อนรับองค์พระปทุมุตตระศาสดาก็ได้ทรงแสดงธรรมโปรดในเวลาจบการแสดงธรรมบุคคลบางพวกก็ได้เป็นพระโสดาบันบางพวกได้เป็นพระสกทาคามีบางพวกได้เป็นพระอนาคามีบางพวกได้เป็นพระอรหันต์ พระพุทธบิดาได้นิมนต์องค์พระทศพลเพื่อให้เสด็จไปเสียในวันรุ่งขึ้นแล้วพระองค์ก็ได้ถวายมหาทานแด่องค์พระปทุมมุตระศาสดาจารย์กับภิกษุบริวารแสนองค์องค์พระปทุมมุตระศาสดาจารย์ทรงกระทำอนุโมทนาแล้วก็เสด็จกลับพระวิหารโดยทำนองนี้ชาวนครและพระราชาได้ผัดกันถวายมหาทานอยู่ตลอดกาลนานในการครั้งนั้นพระเถระเจ้าองค์หนึ่งได้เกิดในตระกูลคฤหบดีมหาศาลที่หงสาวดีนครอยู่มาวันหนึ่งได้เห็นชาวหงสาวดีนครถือของหอมและดอกไม้เป็นต้นบ่ายหน้าออกไปสู่พระวิหารในการเป็นที่แสดงธรรมของพระพุทธเจ้าก็ได้ไปสู่ที่แสดงธรรมกับมหาชนในคราวนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระนามว่าปทุมมุตระได้ทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งซึ่งได้รู้แจ้งแทงตลอดธรรมก่อนกว่าผู้อื่นในศาสนาของพระองค์ไว้ในตำแหน่งอันเลิศกุลบุตรนั้นได้ทราบเหตุการณ์อันนั้นจึงคิดว่าภิกษุองค์นี้ใหญ่มากนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีผู้อื่นจะตรัสรู้ธรรมก่อนภิกษุนี้ถึงแม้ว่าตัวเราก็ควรสามารถตรัสรู้ธรรมก่อนผู้อื่นในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตการคิดดังนี้แล้วในเวลาจบการทรงแสดงธรรมจึงได้เข้าไปเฝ้าทูลนิมนต์องค์พระทศพลนั้นว่าขอพระองค์ทรงรับภิกษาของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เถิดพระเจ้าค่ะองค์พระศาสดาก็ทรงรับอาราธนากุลบุตรนั้นก็ถวายบังคมลากลับไปสู่บ้านของตนแล้วจัดแจงที่ประทับนั่งของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดลาตีด้วยพวงดอกไม้มีกลิ่นหอมเป็นต้นทั้งให้บุคคลตกแต่งอาหารอันประณีตไว้พอสิ้นลาตีวันนั้นก็ได้ถวายอาหารมีรสนานาประการพร้อมทั้งข้าวต้มขนมอันวิจิตรเป็นบริวารแด่องค์พระปทุมมุตระศาสดาจารย์กับภิกษุบริวารแสนองค์ในเวลาเสร็จการฉันแล้วก็ได้นำผ้าคู่หนึ่งอันสมควรเป็นไตรจีวรไปวางในที่ใกล้พระบาทขององค์พระปทุมมุตระศาสดาแล้วคิดว่าเราไม่ใช่ปรารถนาตำแหน่งอันเล็กน้อยเราปรารถนาตำแหน่งใหญ่ผู้ที่ถวายทานเพียงวันเดียวไม่อาจปรารถนาตำแหน่งนี้ได้คิดดังนี้แล้วจึงคิดต่อไปว่าเราจักถวายทานตลอด7วันโดยลำดับกันกุลบุตรนั้นก็ได้ถวายมหาทานอยู่ตลอด7วันในเวลาเสร็จการฉันแล้วก็ให้เปิดคลังผ้าเลือกเอาผ้าเนื้อละเอียดอย่างดีให้พอเป็นไตรจีวรสำหรับพระพุทธเจ้าและพระภิกษุแสนองค์แล้วนำเข้าไปถวายครั้นถวายแล้วก็กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าภิกษุองค์ใดที่พระองค์ทรงตั้งไว้ในตำแหน่งอันเลิศในที่สุดแห่ง7วันที่แล้วมานี้ขอให้ข้าพระองค์ได้เป็นเหมือนภิกษุนั้นคือให้ข้าพระองค์ได้เป็นผู้สามารถเพื่อจะบรรพชาแล้วรู้แจ้งแทงตลอดธรรมก่อนกว่าผู้อื่นในศาสนาของพระพุทธเจ้าซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตการเถิดพระเจ้าค่ะองค์พระปทุมมุตระศาสดาได้ทรงสดับคำปรารถนาดังนี้ก็ทรงส่งอนาคตังสยานไปว่ากุลบุตรนี้ได้กระทำอธิการอันใหญ่ไว้แล้วความปรารถนานี้ของกุลบุตรนี้จะสำเร็จหรือไม่ก็ทรงเห็นว่าสำเร็จเพราะเมื่อพระพุทธเจ้าทรงนึกถึงอดีตอนาคตปัจจุบันย่อมไม่มีสิ่งใดขัดข้องอดีตอนาคตซึ่งมีในระหว่างหลายแสนโกฏกับก็ดีปัจจุบันซึ่งมีในระหว่างหลายแสนจักรวาลก็ดีก็เนื่องกับการนึกทั้งนั้นเนื่องกับการกระทำไว้ในใจทั้งนั้นด ้วยพระปรีชาญาณอันไม่ขัดข้องนี้องค์พระปทุมุตระกินสีจึงทรงเห็นว่าในที่สุดแห่งแสนกับข้างหน้าพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นในโลกคราวนั้นความปรารถนาของกุลบุตรนี้จะสำเร็จทรงเห็นอย่างนี้แล้วจึงตรัสว่านี่แน่กุลบุตรในที่สุดแห่งแสนกับข้างหน้าจักมีพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเธอกับพรหม18โกฏจักได้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลอันประกอบด้วยไนยะพันหนึ่งในเวลาจบการทรงแสดงพระธรรมจักรปวัตนสูตรอันมีรอบ3ด้วยการแสดงธรรมครั้งนั้นครั้นองค์พระศาสดาทรงพยากรณ์กุลบุตรนั้นแล้วทรงแสดงธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์แล้วอยู่มาภายหลังก็ได้เสด็จปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเมื่อองค์พระโลกนาถนั้นปรินิพพานแล้วพระสรีระธาตุของพระองค์ก็รวมเป็นแท่งเดียวกันเหมือนกับแท่งทองคำพระเจดีย์ที่บรรจุของพระสรีระธาตุนั้นสูงได้7โยชน์มีอิฐแล้วด้วยทองคำมีน้ำหรดานมโนศิลาเป็นน้ำผสมอิฐส่วนกิจที่จะต้องใช้น้ำนั้นเทพยดามนุษย์ทั้งหลายได้ใช้น้ำมันงาแทนน้ำในเวลาที่องค์พระปทุมุตระยังทรงพระชนอยู่นั้นมีพระรัศมีแผ่ไปตลอด12โยชน์เมื่อเสด็จปรินิพพานแล้วมีพระรัศมีแผ่จากพระเจดีย์นั้นไปได้100โยชน์เศรษฐีผู้นี้คือกุลบุตรผู้ที่ว่ามาแล้วนี้ก็ได้สร้างพระเจดีย์อันควรค่าแก้วพันดวงล้อมพระสรีระเจดีย์นั้นและได้ทำเรือนแก้วไว้ในภายในพระเจดีย์นั้นในวันที่ตั้งพระเจดีย์เศรษฐีคือกุลบุตรผู้นั้นได้กระทำกัลยาณธรรมอันสำเร็จด้วยทานเป็นอันมากอยู่ตลอดแสนปีเวลาจุติจากชาตินั้นแล้วได้ขึ้นไปเกิดในสวรรค์นับแต่เวียนตายเวียนเกิดอยู่ในสวรรค์และมนุษย์ก็ล่วงมาได้ 99,900 กับในที่สุดแห่ง91กับนับถอยหลังจากกับนี้ลงไปโดยต่อจากนั้นมากุลบุตรผู้นี้ได้มาเกิดในเรือนกุดุมพีในบ้านลามะคามในที่ใกล้ประตูเมืองพันธุมะดีมีชื่อว่ามหาการมีน้องชายคนหนึ่งชื่อจุลการในคราวนั้นพระวิปัสสีโพธิสัตว์ได้จุติจากสวรรค์ลงมาถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระอัครมเหสีของพระเจ้าพันธุมะดีในพันธุมะดีนครเมื่อประสูติแล้วตรัสรู้แล้วก็มีมหาพรหมทูลอ้อนวอนเพื่อให้ทรงแสดงธรรมจึงทรงดำริว่าเราจักแสดงธรรมแก่ใครก่อนก็ได้ทรงเห็นว่าพระคันธะราชกุมารซึ่งเป็นพระเจ้าน้องของพระองค์และติสกุมารผู้เป็นบุตรของปุโรหิตสามารถรู้แจ้งแทงตลอดธรรมก่อนผู้อื่นจึงทรงดำริว่าเราจักแสดงธรรมแก่บุคคลทั้งสองนั้นและจักกระทำการส่งเคราะห์แก่พระบิดาแล้วจึงได้เสด็จออกจากโพธิสถานมาโดยอากาศได้เสด็จลงที่เขมะมิฆทายวันตัดสั่งให้บุคคลทั้งสองนั้นไปเฝ้าแล้วทรงแสดงธรรมให้ฟังในเวลาจบการทรงแสดงธรรมบุคคลทั้งสองนั้นก็ได้ตั้งอยู่ในพระอรหัตตผลพร้อมกับบุคคลอีก 84,000 ก็ในคราวนั้นมีกุลบุตร 84,000 คนได้ออกบวชตามพระวิปัสสีโพธิสัตว์เจ้าได้ทราบว่าพระวิปัสสีโพธิสัตว์เจ้าได้ตรัสรู้แล้วก็ตามไปเฝ้าที่เขมะมิฆทายวัน ได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็ได้สำเร็จพระอรหัตองค์พระสันเพชรศาสดาก็ทรงตั้งพระคันธะเถระเจ้าไว้ในตำแหน่งอัครสาวกทรงตั้งพระติสสะเถระเจ้าไว้ในตำแหน่งทุติยสาวกฝ่ายพระราชาได้ทรงทราบดังนั้นก็ได้เสด็จไปที่พระราชอุทยานได้ทรงฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็ได้ตั้งอยู่ในพระไตรสรณคมแล้วได้นิมนต์องค์พระศาสดาเพื่อให้เสด็จไปเสวยในวันรุ่งขึ้นแล้วจึงถวายบังคมลาเมื่อเสด็จไปถึงปราสาทแล้วก็ทรงดำริว่าบุตรผู้ใหญ่ของเราก็ได้ออกบวชเป็นพระพุทธเจ้าแล้วบุตรคนที่สองของเราก็ได้เป็นอัครสาวกบุตรของปุโรหิตก็ได้เป็นทุติยสาวกภิกษุเหล่าอื่นนอกจากนี้ก็ได้เป็นบริวารแห่งบุตรของเราในเวลายังเป็นคฤหัสถ์อยู่เมื่อก่อนบุตรของเราก็ได้เป็นภาระของเราบัดนี้ก็ได้เป็นภาระของเราอีกเราจักบำรุงบุตรของเรากับบุคคลเหล่านั้นด้วยปัจจัย4โดยไม่ให้โอกาสแก่ผู้อื่นทรงดำริดังนี้แล้วก็ให้สร้างกำแพงไม้ตะเคียนไว้2ข้างมรรคาเริ่มแต่ประตูพระวิหารไปจนกระทั่งถึงประตูพระราชวังแล้วก็ให้กั้นด้วยผ้าให้กระทำเพดานอันวิจิตรด้วยดาวทองห้อยพวงมาลัยต่างๆสีพวงหนึ่งๆมีประมาณเท่าลำตาลไว้ที่เพดานให้ปูพื้นเบื้องล่างด้วยเครื่องปูอันวิจิตรให้ตั้งหม้อน้ำอันลอยด้วยดอกไม้มีกลิ่นหอมไว้ที่สองข้างมรรคาและให้โปรยดอกไม้ลงในระหว่างของหอมให้ตั้งของหอมไว้ในระหว่างดอกไม้เพื่ออบมรรคาทั้งสิ้นให้มีกลิ่นหอมหวนเป็นอันเดียวกันแล้วจึงให้ไปกราบทูลเวลาเสด็จแก่องค์พระปัสสีศาสดาฝ่ายองค์พระวิปัสสีศาสดากับพระภิกษุสงฆ์ก็เสด็จตรงไปสู่พระราชวังในภายในม่านเสร็จการเสวยแล้วก็เสด็จกลับสู่พระวิหารของดเรื่องนี้ไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้